Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. На календарі четвер, 5 січня. І в «Ранковій свободі» сьогодні говоритимемо про таке. Група американських сенаторів пропонує створити комісію для всеосяжного розслідування російського втручання у президентські вибори у США.
Чи свідомо Асанж брав у цьому участь, чи був тим, кого росіяни називають корисним ідіотом, сказати важко.
Зразки українських бойових ракет середньої дальності цього року можуть стати серійними та надійти до Збройних сил України.
Комплекси ракетні, які випробувались, можуть надійно вражати як повітряні, так і надводні цілі.
А на Україну насуваються сильні морози, снігопади та хуртовини. Першими це вже відчули на Закарпатті. Рятувальники діставали із заметів автомобілі, більше 20 населених пунктів були знеструмлені, з гір зійшли лавини. Протягом 5 січня в Україні прогнозують різкі пориви вітру та ожеледицю, а з 6 січня значне похолодання по всій країні.
Мороз зараз достатньо 15-20 хвилин для того, щоб людина замерзла.
Чи є для України екстремальними січневі хуртовини та сильний мороз? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині програми. Дочекайтесь.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А вже в студії з'явився Антон Шульга, і він ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських військових. Внаслідок цих обстрілів був поранений один військовослужбовець Збройних сил України, додають у штабі АТО. За цими даними, з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики стріляли на Маріупольському напрямку, а по Широкиному неодноразово вогонь вела ще й бойова машина піхоти. Обстріли також зафіксовані на Луганському та Донецькому напрямках. Зокрема, зі 152-мм артилерії бойовики вели вогонь по українських позиціях у районі Троїцького, додають у штабі АТО. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України у намаганні захопити Донецьку фільтрувальну станцію у так званій «сірій зоні». В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Міністерство закордонних справ України підтвердило, що отримало лист від Служби безпеки України для погодження ініціативи про заборону в'їзду до України кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен у зв'язку з її висловлюваннями щодо територіальної цілісності України. При цьому заступник начальника управління інформації політичного департаменту МЗС України Олена Ващенко ніяких інших подробиць не повідомила. Ці заяви у вівторок ультраправа кандидат на майбутніх виборах президента Франції Марін Ле Пен заявила всупереч позиції Євросоюзу, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму. Марін Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, вважається одним із двох провідних кандидатів на виборах президента Франції, перший тур яких має відбутися 23 квітня. Компанія «Нафтогаз України» повідомила, що, цитата, українськими нафтопроводами вже скоро задзюрчить азербайджанська нафта на Кременчуцькій нафтоприробний завод. Як мовиться в повідомленні «Нафтогазу», це радісний факт не лише для нафтопереробників, а й для «Укртранснафти», які не завадять додаткові замовлення. Суттєвою перешкодою для цього була необхідність заміни у трубі технологічної нафти російського сорту «Юралс», якою заповнений трубопровід Одеса-Кременчук, на сорт «Азері». Але, мовиться в повідомленні, цю перешкоду вже знято погодженням «Нафтогазу». Таким чином, трубопровід Одеса-Кременчук, який раніше простоював впливав, знову запрацює, повідомили у «Нафтогазі». У команді обраного президента США Дональда Трампа повідомили, що йому мають повідомити нові дані спецслужб про участь Росії в кібервтручанні в передвиборчу кампанію і ширше у США на зустрічі в п'ятницю. Обраний віце-президент Майк Пенс повідомив, що теж візьме участь у цьому брифінгу. Він додав, що Трамп, який постійно ставить під сумнів раніше оприлюднені дані спецслужб про російські кібернапади, висловив свій дуже щирий і здоровий американський скептицизм щодо висновків розвідки. В інтерв'ю CNN сенатор-республіканець Лінсі Грем висловив сподівання, що Трамп довірятиме людям, які залишаються вірними своїй присязі американській конституції. Сподіваюся, що обраний президент отримає інформацію і довірятиме американським патріотам, які працюють у розвідувальному співтоваристві, а не якомусь хлопцю, який ховається від закону і який має досягнення у підриві американської демократії, вказав Грем, маючи на увазі засновника Вікілікс Джуліана Асанжа. Обраний президент США Дональд Трамп вимагатиме реформування і змін в ООН, щоб зробити цю організацію більш ефективною та дієвою у відповідь на глобальні проблеми. Про це 4 січня заявив речник майбутнього президента Шон Спайсер. Після вступу на посаду 20 січня Трамп працюватиме зі своєю зовнішньополітичною командою, щоб, цитата, переконатися, що США, які забезпечують значну частину бюджету ООН, вимагають реформи змін, щоб долари з наших податків використовувалися ефективно, наголосив Спайсер.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
На Україну насуваються сильні морози, снігопади та хуртовини, попереджають синоптики. Першими це відчули у західних областях. На Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті через снігові замети обмежили рух великогабаритного транспорту. Найскладніші погодні умови випали на долю Закарпаття. Рятувальники там діставали із заметів автомобілі. Більше 20 населених пунктів були знеструмлені через негоду. З гір зійшли лавини. Протягом 5 січня в Україні прогнозують різкі пориви вітру та ожеледицю, а з 6 січня значне похолодання по всій країні – до мінус 20, а в деяких областях – до 26 градусів морозу. На Одещині вже оголосили, що не пускатимуть також великогабаритний транспорт, а комунальники працюватимуть в цілодобовому режимі. До негоди готуються і в столиці, зокрема в Києві планують відкрити 30 пунктів обігріву.
Якщо буде ускладнення погодних умов і буде прийнято рішення щодо обмеження великогабаритного транспорту до Києва для розчистки доріг, і у разі, якщо довго не будуть пускати великогабаритний транспорт, ми готові поставити палатки на всіх в'їздах до столиці для водіїв транспортних засобів, які не будуть пускати до Києва. Проте це залежить, як будуть справлятися комунальники, тому що вони не пускають чого, щоб комунальні служби змогли своєчасно розчищати. У будь-яку мить готові розгорнути палатку в будь-якому місці, де нам скажуть.
Чи є для України екстремальними січневі хуртовини та сильний мороз? Про готовність до морозів і від кого вона залежить, поговоримо детально в другій частині сьогоднішньої програми. Також обговорюємо це на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зразки українських бойових ракет середньої дальності, які випробовували впродовж 2016 року, в новому році можуть надійти в серійне виробництво і постачатися до Збройних сил України. Це стверджує за підсумками ракетних стрільб поблизу узбережжя Чорного моря секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Депутати профільних комітетів та частина експертів наголошують, що деякі з нових модифікацій українських тактичних ракет здатні вражати цілі на відстані до 700 кілометрів. ракетів і можуть стати засобом стримування російської агресії. Втім, деякі експерти говорять, що для швидкого запуску виробництва українських ракет бракує фінансування. Тоді як волонтери, що постачають до Збройних сил України сучасне обладнання, закликають владу не гнатися за гігантизмом у ракетобудуванні, а передусім забезпечити армію малими протитанковими ракетними комплексами, яких нині найбільше бракує українським підрозділам на Донбасі. Більш докладно – в матеріалі Євгена Солонини.
Україна послідовно відновлює свій ракетний щит. Уряд та профільні підприємства підготували все для серійного виробництва кількох основних типів ракетного озброєння, повідомив Радіо Свобода Юрій Береза, заступник голови фракції «Народний фронт» та голова підкомітету з воєнної безпеки Верховної Ради.
Більшу відстань ми вже освоїли. До 700 кілометрів.
Раніше про те, що Україна налагодила виробництво ракет для реактивних систем залпового вогню, говорив секретар РНБО Олександр Турчинов. Останнє випробування, яке відбулося 1 грудня на півдні України біля Кримського узбережжя, навіть викликало обурення російської влади та погрози застосувати російські ракети проти українських пускових установок. Турчинов пояснив випробування ракет біля Криму, зокрема, необхідністю відновлення протиповітряної оборони України.
Комплекси ракетні, які випробувались, можуть надійно вражати як повітряні, так і надводні цілі.
Низка українських медіа та експертів повідомила, що йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс «Нептун», проєкт якого був відомий також як «Грім-2». Так, військовий експерт Олег Жданов зауважив Радіо Свобода, що, ймовірно, йдеться саме про цей комплекс українського виробництва. Його радіус дії до 300 кілометрів. В комплектації «Нептуна» для української армії дальність може бути близько 500 кілометрів. Ще на початку минулого року президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО згадував про ракетні комплекси «Нептун», «Вільха» та «Сапсан». Порошенко дав доручення у найкоротші терміни завершити розробки та почати виготовлення цих ракет. Як пояснив Радіо Свобода директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, «Вільха» є по суті реактивною системою залпового вогню, що здатна прицільно пускати ракети на більші відстані, ніж системи радянського зразка. Сергій Згурець підтверджує, що Україна вже готова запустити серійне виробництво різних видів реактивних систем. Що ж до більших ракет, то налагодження їхнього самостійного виробництва в Україні справа не одного року, підсумовує експерт.
Глибоко модернізовані системи залпового вогню в рамках проєкту «Вільха» такі зразки можуть з'явитися.
Конструкторське бюро «Луч» і «Південне», які є одним із основних виробників ракетної техніки в Україні, наводять дуже скупу інформацію щодо своїх можливостей. КБ «Луч» повідомляє, що виготовляє різноманітні малі ракетні системи, зокрема протитанкові та протикорабельні. Волонтер та учасник проєктів з виготовлення розвідувальних та ударних безпілотників Юрій Касьянов наголошує, що українським воякам на Донбасі найбільше не вистачає саме таких малих ракетних озброєнь.
Я не сторонник гнатися за гігантизмом і строїти ракети, які долетять до Москви.
Україна стикається з труднощами у побудові свого ракетного щита не лише через брак фінансів, а й унаслідок того, що західні партнери не поспішають кооперуватися з українською стороною в оборонно-промисловому секторі, стверджує Олександр Турчинов. Утім, деякі країни-члени НАТО вже ведуть з Україною переговори про кооперацію. У грудні минулого року концерн «Укроборонпром» повідомив, що досягнув домовленості з литовськими партнерами про створення спільних підприємств з виробництва зброї та військової техніки. Того ж місяця «Укроборонпром» та польська компанія WB Electronics підписали угоду про співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Група американських сенаторів пропонує створити конгресову непартійну комісію для всеосяжного розслідування російського втручання у президентські вибори у США. Її мета – знайти винних і запропонувати відповіді Вашингтона на ці дії, а також методи захисту від атак на майбутнє. Ініціаторами виступили сенатори-демократи, серед яких і Еймі Клобучар, яка щойно повернулася з України. Тим часом новообраний президент Дональд Трамп продовжує сумніватися, що росіяни здійснили хакерські атаки, аби вплинути на результат президентських виборів у США. Він так і не отримав брифінг розвідувальних агентств, про який повідомлялося раніше, а свою точку зору підкріплює судженнями засновника WikiLeaks Джуліана Асанжа. З подробицями Тетяна Ворожко з «Голосу Америки».
Анонсований на вівторок брифінг високого ступеню секретності для Дональда Трампа так і не відбувся. Брифінг з розвідки щодо так званих російських хакерських атак був відкладений до п'ятниці, написав Трамп у своєму твіттері. Напевне, треба більше часу, щоб побудувати справу. У уряді повідомляють, зустріч з самого початку була запланована на п'ятницю. Усі 17 розвідувальних агентств переконані, що за хакерськими атаками стояли росіяни. Але Трамп знайшов когось, хто поділяє його точку зору. Засновника сайту Вікіліс Джуліана Асанджа. В інтерв'ю Fox News той заявив, що Росія не була джерелом викраданих імейлів, які були викладені на сайті Вікіліс.
Ми можемо сказати, і ми це постійно повторюємо протягом останніх 2 місяців, що наше джерело не російський уряд і взагалі не представники уряду.
And it is not state party.
Дональд Трамп зі свого боку до слів Асанджа ставиться з довірою. Він цитує в Твіттері його слова про те, що медійне висвітлення США нечесне, а також, що 14-річний міг здійснити хакерську атаку на імейли керівника виборчого штабу Клінтон Джона Подести. Також він сказав, що росіяни не давали йому інформації. Підсумував Трамп зміст інтерв'ю Асанджа Fox News для своїх 18,5 мільйонів передплатників. Але, кажуть представники американської влади, посередник, який передав Асанджу імейли, працював на росіян.
Чи свідомо Асандж брав у цьому участь, чи був тим, кого росіяни називають корисним ідіотом, сказати важко.
На четвер в Сенатському комітеті закордонних відносин заплановані слухання, присвячені відповіді адміністрації Барака Обами на російські хакерські атаки та переслідуванню американських дипломатів за кордоном. Повний склад комітету за закритими дверима з діями російського уряду та його агентів ознайомлять представники Держдепу Вікторія Нуланд та Джентрі Сміт та заступник помічника міністра внутрішніх справ, кібербезпеки та комунікації Дені Тулар. Також у вівторок конгресмен Грегорі Мікс звернувся до голови комітету закордонних справ вже Палати представників Еда Ройса з проханням і там провести слухання, присвячені російському втручанню в американські вибори. Під час минулих виборів, говориться в надісланому Ройсу листі, стало зрозуміло, що деякі закордонні діячі за вказівкою російського уряду скористалися вразливістю нашої виборчої системи, намагаючись її підірвати, так само, як вони це зробили в інших демократичних країнах. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
А далі перейдемо до огляду публікацій української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Питаннями суддівського корпусу вже зовсім скоро буде займатися новий орган. Сьогодні вступає в силу закон про Вищу раду правосуддя. Нова інстанція отримає можливість позбавляти недоторканності, відправляти у відрядження і звільняти суддів. Газета «Сьогодні» розбиралася в черговому етапі судової реформи. Національна валюта України вступає у не найщасливіший для себе рік. А коли їй буває не солодко, це позначається і на усіх громадянах, пише газета «Україна молода». Із курсом долара пов'язано дві новини – добра і погана. Остання в тому, що під кінець 2017 року американська валюта може доповзти до позначки 30 гривень за долар. Але добра новина в тому, що цю позначку долар не перетне, вимогою Міжнародного валютного фонду, на чий транш розраховує Україна, є утримання національної валюти стабільною. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Українці на дієті». В найближчі 3 місяці зарплати українців і ціни будуть повільно зростати, гривня слабшатиме, а бензин дорожчатиме. До таких висновків дійшли експерти сьогодні, складаючи для газети економічний прогноз на початок 2017 року. Яким буде життя України в найближчі кілька місяців, йдеться в статті «Дожити до весни». Долар і бензин готуються в політ. Вже в цьому році в Україні повинен з'явитися фонд енергоефективності, що спричинить масштабну термомодернізацію житла і, за твердженням експертів, скоротить витрати населення. Газета «Сьогодні» з'ясувала, які зміни чекають на українців у 2017 році і до чого це призведе. Видання зазначає, що будинки будуть перевіряти на енергоефективність, а отримання субсидій можуть ускладнити. Житлово-комунальну реформу, що почалася у 2015 році, тимчасово припинено, інформує газета «Голос України». Органи місцевого самоврядування не можуть далі виконувати закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Про те, що загальмувало процес і коли він зрушить з місця, розповідає парламентське видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Запорізький міський голова посів останнє місце в рейтингу публічності міських голів обласних центрів. Активісти громадянської мережі «Опора» уклали цей рейтинг після дослідження діяльності 11 міських рад. Вони вивчали роботу як міських голів, так і депутатських корпусів. Найбільш публічними серед мерів виявилися очільники Івано-Франківська та Луцька, розповідає Євгенія Назарова.
Роботу мерії оцінювали за 210 критеріями, каже представник опори Ярослав Храбський. Він зазначає, що практично в усіх категоріях міський голова Запоріжжя отримав низькі бали. Представник опори радить Володимиру Буряку раз на два тижні проводити брифінги для журналістів і щомісяця зустрічатися з різними категоріями населення, як то інваліди чи молодь.
Часов для прийому граждан, упростіть процедуру записі, дуже можна.
Радіо «Свобода» звернулося до речника міського голови Запоріжжя Ольги Мішок, аби дізнатися, як Володимир Буряк оцінює ситуацію щодо своєї публічності. Втім, отримати особистий коментар міського голови Запоріжжя не вдалося. Як пояснила речник міського голови під час свого річного звіту 23 грудня, Володимир Буряк вже прокоментував свою непублічність, відповідаючи на питання представника опори.
Напевно, що два рази на одну ту саму відповідь ми не будемо давати. Місць мера це не тільки у його піарі, так, а оскільки в його особистих зустрічах з громадянами, спілкування там з цілими колективами, просто з мешканцями. Так, тут він є абсолютно публічною людиною, абсолютно доступною людиною.
Міський голова Запоріжжя достатньо комунікабельна людина, ділиться своїми спостереженнями місцевий політтехнолог Ігор Громов.
Мені кажется, в більшій степені є вина його команди, яка то ли не желає встраивать более полной, более профессиональной коммуникации с общественностью и с горожанами, то ли сознательно пытается оградить его от излишней медийной активности. Рейтинг Буряка порядка 50%. Можно почивать на лаврах.
Та рейтинг близько 50% не є чимось унікальним на початку мерської каденції, зазначає політтехнолог. Такі ж показники були і попередника чинного міського голови Олександра Сіна. Аби втримати їх, каже експерт, потрібно не лише опікуватися повсякденною життєдіяльністю, а й займатися проектами з перетворення міського середовища. Як приклад наводить діяльність Олександра Поляка, що двічі обирався головою міста у 2000 та 2002 роках та здобув серед запорожців ім'я народного мера.
Буряк чим-то в даний момент нагадує Сіна. Тобто якогось огонька, до якогось азарту, каких-то вещей інтересних для міста він не робить. Пулик завалил два отопительных сезона. При Пулике отключалась горячая вода. Но опять же, имея вот такую замечательную открытку, как реконструкция проспекта, ему горожане все остальное прощали.
Непублічність Володимира Буряка, зазначає експерт, поки не впливає на його рейтинг. Втім, вона матиме значення на наступних мерських виборах. Шанси на перемогу матиме кандидат, що вибудує більш ефективну комунікацію зі ЗМІ та громадськістю, ніж діючий міський голова. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо «Свобода».
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція «Радіо Свобода» бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». І сьогодні пропонуємо докладно поговорити про погоду. Адже синоптики попереджають, що на Україну насуваються сильні морози, снігопади та хуртовини. Чи є для України екстремальними січневі хуртовини та сильний мороз? Від кого залежить готовність до погодних умов? Про це поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських військових. Внаслідок цих обстрілів був поранений один військовослужбовець Збройних сил України, додають у штабі АТО. Обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, інформують українські військові, у тому числі із застосуванням 152-мм артилерії в районі Троїцького на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР твердять, що українські військові намагаються повторити результат передноворічних бойових дій на Світлодарській дозі і просунутися у так званій «сірій зоні» в районі Донецької фільтрувальної станції. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Міністерство закордонних справ України підтвердило, що отримало лист від СБУ для погодження ініціативи про заборону в'їзду до України кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. У вівторок ультраправа кандидат на майбутнє виборах президента Франції. Лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила всупереч позиції Євросоюзу, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму. Марін Ле Пен вважається одним із двох провідних кандидатів на виборах президента Франції, перший тур яких має відбутися 23 квітня. Посольство України у Москві повідомило про привітання президента України Петра Порошенка українським в'язням у Росії. Про це йдеться у повідомленні у Фейсбуці, що також містить копії цих листів. Коли саме були надіслані листи, не уточнюється. Листи адресовані Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Станіславу Клиху, Миколі Карпюку, Євгену Панову, Роману Сущенку та іншим українським в'язням Кремля. Крім них, Москва незаконно, на думку Києва, заходи і правозахисників утримує за ґратами ще групу українських громадян, переважно кримських татар, поза межами Росії, на окупованій території України у Криму. Вітання їм не можуть направлятися через посольство в Росії. Новий президент Молдови, проросійський діяч Ігор Додон, зустрівся з новим фактичним лідером сепаратистського проросійського Придністровського регіону країни Вадимом Красносельським, який називає себе президентом Придністровської Молдовської республіки. Зустріч відбулася 4 січня в місті Бендери, наразі контрольованому сепаратистами, хоча офіційно воно має бути в буферній зоні між територіями, підконтрольними Кишиневу і сепаратистам. Напередодні зустрічі Додон написав у Фейсбуці, що така зустріч необхідна, щоб інтенсифікувати переговори про придністровське врегулювання. Красносельський заявляв, що виступає за незалежність Придністровського регіону Молдови і його тісніші зв'язки з Росією на підставі результатів референдуму 2006 року, яких не визнали у світі. У команді обраного майбутнього президента США Дональда Трампа повідомили, що йому мають повідомити нові дані спецслужб про участь Росії у кібервтручанні в передвиборчу кампанію на зустрічі у п'ятницю. Обраний віцепрезидент Майк Пенс також підтвердив, що візьме участь у цьому брифінгу. Речник обраного президента Шон Спайсер вказав, що Трамп зустрінеться із директором ЦРУ Джоном Бренноном, директором ФБР Джеймсом Комі і головою національної розвідки Джеймсом Клапером. В інтерв'ю CNN сенатор-республіканець Лінсі Грем висловив сподівання, що Трамп довірятиме людям, які залишаються вірними своїй присязі американській конституції. Сподіваюся, що обраний президент отримає інформацію і довірятиме американським патріотам, які працюють у розвідувальному співтоваристві, а не якомусь хлопцю, який ховається від закону і який має досягнення у підриві американської демократії, вказав Грем, маючи на увазі засновника Вікілікс Джуліана Асанжа. У вівторок директор ЦРУ заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, мають побачити цю доповідь, перш ніж робити висновки.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 35 у Києві. Це ранкова свобода. І на Україну насуваються сильні морози, снігопади та хуртовини, попереджають синоптики. Першими це вже відчули в західних областях України, на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті. Через снігові замети обмежили рух великогабаритного транспорту. Найскладніші умови випали на долю Закарпаття. Протягом сьогоднішньої доби в Україні прогнозують різкі пориви вітру та ожеледицю, а з 6 січня суттєве похолодання по всій країні до мінус 20, а в деяких областях до 26 градусів морозу. Тож більше про тему погоди, а також порядунку від її примх і підготовки до цього будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, західні регіони найбільше вже відчули арктичне вторгнення. Що за добу там сталося через негоду?
Дійсно, на заході почалася така передріздвяна стихія, і на Львівщині, Івано-Франківщині та на Закарпатті було обмежено рух великогабаритного транспорту через цю негоду, через великі снігові опади. І ми можемо говорити навіть про те, що всі перевали на Закарпатті були також закриті. І стосується перше чергу ці погодні умови ускладнення водіїв, бо вони перебувають в таких умовах, де можуть застрягнути на трасах і залишитись врешті без пального і без обігріву, да, засобів для обігріву. Тому, власне, їх і просять в рятувальники не виїжджати зараз в такі погодні умови на траси. І ми вже знаємо про те, що більше за все дісталося Закарпатській області, там сталося сходження двох лавин, і ці сходження, вони не... На щастя, не було жертв та травмованих людей, але були заблоковані автомобілі, з яких люди вийшли самостійно, покинули їх самостійно. Також рятувальникам довелося відбуксовувати декілька десятків автомобілів, близько 50, які застрягли на сніжних трасах. Ну і більше, я думаю, що ми можемо...
Зараз так, маємо змогу дізнатися більше про ситуацію на Закарпатті від речника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталі і Батир, вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, шановна студія.
Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогоднішній ранок в області, зокрема на дорогах, на перевалах, і з якими наслідками зараз доводиться стикатися рятувальникам?
Ну, буксирування автомобілів продовжувалося вночі. На 6-ту годину ранку вже відбуксировано понад 80 автомобілів. Здебільшого це, звісно, Воловецький район, Абринський та Гатерський перевали. Однак є у нас питання, коли застрягали великовантажні автомобілі, не могли самостійно здолати складні умови закарпатських шляхів і на об'їзні міста Ужгорода. Тут також у нас понад 30 автомобілів було відбуксировано. Щодо знеструмлення населених пунктів, то воно було ліквідовано ще вчора ввечері, тож до осель громадян світло повернулося ще вчора. Наслідки двох лавин, які зійшли у Дячівському та Хуському районах, ліквідовано. Залишається ще поки що ліквідація у тому місці, де лавина зійшла і частково зачепила транспортні засоби. Там і досі продовжують працювати дорожні служби та рятувальники. А о 8 годині заплановано засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка буде приймати рішення про подальшу ліквідацію даної снігової маси.
До речі, чи є небезпека повторення сходження снігових лавин?
Так, звісно, синоптики оголосили нам небезпеку сходження лавин ще на вчорашній день. Це не тільки в горах, тож закликаємо туристів бути уважними і поки що до покращення синоптичної ситуації не висуватися з гори. А й синоптики нас попередили про те, що можливий схід снігових мас на дорожнє полотно.
А взагалі зараз там сніжить у вас на Закарпатті?
Ну, на щастя, сніг вже потрохи вщухає, однак вночі він знову ж таки падав і по високогірним районам досить таки сильний. Ну, якихось катастрофічних наслідків він не призвів. В принципі, ліквідація триває, працюють як всі служби життєзабезпечення, так і рятувальники, зокрема. Допомога водіям та громадянам надається. На сьогодні нам прогнозують пониження температури до критичних, до 20-26 вночі і до 17 градусів в день. Тож готуємося тепер до інших небезпек, до небезпек обмороження. І додатково було розгорнуто вчора пункти обігріву. Вони здебільшого стаціонарні, однак за необхідності можна розгорнути і мобільні пункти обігріву, які будуть у вигляді палаток чергувати на громадян, які замерзли та хочуть зігрітися.
А чи були вже випадки переохолодження в людей?
Ну, у цьому 2017 році не було, однак у минулому 2016 ми мали такі прикрі випадки. Вони здебільшого були спричинені тим, що люди трохи необережно себе поводили у стані алкогольного сп'яніння. Тож таких кричущих, щоб людина йшла і замерзла, у нас, на щастя, не було.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією була речник управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батира. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про хуртовини, морози, які беруть свою владу в Україні. Як з ними боротися і убезпечитися від них? Про це можете висловлюватися і ви, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії. Телефон працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Власне, снігопади і морози не оминуть також і столицю, стверджують синоптики. То якими заходами, зокрема, упереджують ситуацію в Києві, щоб це знову не сталося несподіванкою?
Ну, в столиці сьогодні обіцяють ожледицю та сильний вітер, але завтра вже чекають на подущення морозів, снігопадів. І, власне, анонсували також в Київській міській адміністрації відкриття з 6 січня 30 пунктів обігріву стаціонарних. Список це є на сайті ДСНС та КМДА. Втім, цей список, він з інтернету, і навряд чи його побачить цільова аудиторія, яка саме є.
Безхатченки
та літні люди. І в КМДА кажуть, що в кожному районі будуть розвішані оголошення, а також будуть роздаватися листівки. І що цікаво, що ці пункти, вони зазначений графік роботи, він прив'язаний до тих установ, в яких знаходяться ці пункти, і цілодобових дуже мало, там буквально декілька пунктів, які працюють цілодобово. І от ось у ДСНС Київської області розповіли, що готові розгорнути також намети для обігріву, і це буде у разі необхідності, і в які необхідності. Я пропоную послухати від Світлани Водолаги, речниці управління ДСНС України в Київській області.
Якщо буде ускладнення погодних умов і буде прийнято рішення щодо обмеження великогабаритного транспорту до Києва для розчистки доріг, і у разі, якщо довго не будуть пускати великогабаритний транспорт, ми готові поставити палатки на всіх в'їздах до столиці для водіїв транспортних засобів, які не будуть пускати до Києва. Проте це залежить, як будуть справлятися комунальники, тому що вони не пускають чого, щоб комунальні служби змогли своєчасно розчищати. У будь-яку мить готові розгорнути палатку в будь-якому місці, де нам скажуть.
Зараз, до речі, маємо слухача на зв'язку, послухаємо його думку. Алло. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Назвіть,
Сергій,
хто ви, звідки?
Сергій, Краматорськ.
Так, пане Сергію, яка у вас там погода в Краматорську?
Ой, на даний момент у нас йде дощ з мокрим снігом. І якщо раптом вдарять морози, я не знаю, що це буде. Це буде щось страшне.
Вони до вас прийдуть 6 січня.
Так, обіцяють, і що туди доберуться. Наскільки от комунальна і транспортна інфраструктура у вашому регіоні готова до негоди?
Ой, я цього не знаю, тому що у нас досі таких катаклізмів ще не було в цьому році. Ну, і в минулому, у цьому, поки не було, тому що я ще не знаю. А мені таке питання буде. Усі відомо, що у нас є 4 КПВВ. І там, як завжди ж, дуже багато людей, велике скупчення людей. І як там буде бути обогріву, чи буде працювати техніка, якщо замети нам будуть, як вам відомо ще про це? Дякую.
Дякуємо за запитання. Думаю,
наскільки я знаю, на східних областях буде трошки полегше там з погодою, але ми пізніше про це дізнаємося, думаю. Ще хотілося б наголосити на тому, що варто бути уважними до тих людей, які знаходяться на вулиці. Ми спілкувалися з головою спільноти Святого Ігідія Юрієм Ліфанце. Це ця спільнота, яка надає постійну допомогу безхатченкам. Вони роздають їм обіди гарячі кожного тижня. І один з... Він розповідає, що в Києві є лише один цілодобовий постійно діючий центр, там всього 150 місць. І, власне, за офіційними, за підрахунками неофіційними, безхатченків приблизно в нас 20 тисяч в Києві лише. І тож Юрій Ліфанце розповідає, що якщо на вулиці в морози лежить людина і не рухається, необхідно викликати швидку чи поліцію. І ці служби, власне, реагують. Це вже перевірено. Вони рятують таких людей від замерзання. І також він просить, дуже просить, з розумінням ставитись до тих, хто гріється в парадних житлових будинків саме в ці погодні умови. Давайте послухаємо.
На вулиці люди опиняються перш за все через сімейні обставини. Наприклад, це розводи. Літні люди опиняються на вулиці, тому що їх обманюють часто самі родичі, викидають на вулицю. Потім є проблема людей, які повертаються з в'язниці і не мають де оселитися, і тому залишаються на вулиці. В останній рік разом з безробіттям прийшло таке явище, як заробітчани. Вони приїжджають в Київ в пошуках роботи, але, на жаль, не знаходять і часто залишаються на вулиці. Мороз зараз достатньо 15-20 хвилин для того, щоб людина замерзла. Якщо хтось заховався в під'їзді на вулиці мінус 15, можна вже трошки потерпіти, бо вигнати на вулицю мінус 15 вночі – це означає смерть людині.
Докладніше про очікувані погодні умови зараз маємо змогу дізнатися від директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Кульбіда, чи є чимось особливим ці морози, які насуваються на Україну? Хіба не кожної зими стаються подібні явища?
Ці морози, які ми очікуємо, вони не є абсолютно нічим надзвичайним. Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів. Там в Карпатах, при Карпатському регіоні, нижче 20 градусів. От в інших регіонах буде зовсім протилежний характер погоди. Наприклад, у більшості південних та східних областей в цей період взагалі температури будуть в нічні години зовсім невеликі мінуси, це від 1 до 6 градусів, а в денні години близькі до нуля. І це буде стосуватись також частини центральних областей. Тобто найбільш холодні погодні умови будуть у західних та північних областях в цей період.
А крім морозів, які ще катаклізми очікують? Снігопади, буревії і в яких саме регіонах?
Так, ми чекаємо переміщення через Україну циклону, який прийде до нас з півдня через Чорне море. От, і найбільше снігу ми очікуємо на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської і Вінницької областей. Там висота снігового покриву може зрости до 20-30 сантиметрів. Що стосується інших регіонів, то там висота снігового покриву буде меншою, і в Києві, наприклад, вона буде 10-12 сантиметрів, не більше. В той час, як на південному сході України будуть опади у вигляді переважно дощу з переходом мокрий сніг, то там практично утворення снігового покриву ми не чекаємо. Тобто, ну, дуже контрастні погодні умови будуть на території України в цей період.
А як довгим цей буде період? Коли це може закінчитися, за прогнозами?
9 числа ще найбільш холодна погода утримається в західних областях з такими значеннями температури від мінус 14 до мінус 19. А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. В принципі, головний синоптик сказав, що нічого екстремального не очікується, і головне, що воно буде не дуже тривати за часом. Шановні слухачі, чи готові ви до того, щоб пережити морози і погодні катаклізми? Телефонуйте, висловлюйтесь в нашому прямому ефірі. А поки що запитую колегу Ольгу Комарову, як готуються до зимового буревія і в інших областях країни. Ми вже почули про те, що відбувається на Закарпатті, як столиця готується, зокрема, пункти обігріву, а решта областей, що відомо?
Вже тільки що ми почули, що найбільше снігу буде на Одещині та Миколаєві.
Ну, в центральних, так, також
так,
Україні.
Так, власне, там активно готуються до цього. В Одесі вже кажуть, що з 6 січня обмежать рух великогабаритного транспорту, тож на це варто зважати тим, хто прямує в тому напрямку. Комунальників переводять в цілодобове чергування в цей період. Також готують лопати для тих добровольців серед одеситів, які матимуть бажання допомогти у прибранні снігу у разі сильних заметів.
Цікавий підхід. Так.
Так. В Одесі відкриваються два пункти обігріва. В Миколаєві на час стихії обіцяють вдвічі збільшити кількість чергових лікарів у лікарнях. У Вінниці, наприклад, 6 січня відкривають цілодобовий пункт обігріву для людей, які живуть на вулиці, і це така у них щорічна практика. Вінничан просять долучатися до ініціативи порятунку безхатченків і приносити теплі речі, ковдри, взуття, продукти харчування. Прихисток для бездомних у Вінниці встановлений напроти вокзалу, це у вигляді намету. У Кропивницькому до прийому людей готові 15 пунктів обігріву, і які про це звітують у міськраді і додають, що вони користуються попитом навіть за відсутності дуже низьких температур. Люди приходять і просять погрітися. І, власне, на тому, на чому ми наголошували, що більше за все замерзають на вулиці, це люди, які не мають житла.
Так.
І в Києві, як ми вже спілкувалися з спільнотою, яка надає допомогу бездомним, в Києві вже було зафіксовано 2 смерті. Принаймні, про це розповідають ті люди, які опікуються бездомними людьми, і вони кажуть про те, що були такі випадки, коли люди замерзали просто на вулиці.
Ну що ж, треба бути обачними і готуватися дійсно до морозів. Ми також поставили запитання в соціальних мережах нашим дописувачам, чи є для України сильні хуртовини та сильний мороз екстремальною погодою. Більшість, 66% приблизно з тих, хто взяли участь у нашому нерепрезентативному голосуванні, обрали варіант, що ні, це не є екстремальною погодою. Власне, ми це почули і від директора Українського гідрометцентру. Натомість також наші дописувачі зазначають, що головне, аби господарники були при владі на місцях, і тоді буде правильно організована робота і комунальних служб, і забезпечено ті ж самі пункти обігріву, щоб не ставалося якихось надзвичайних аварійних ситуацій. Якщо вони ставалися, вони швидко ліквідовувалися. Отже, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо тим, хто долучився і не долучився до нашої сьогоднішньої розмови в прямому ефірі, долучався через соціальні мережі. Ми говорили про те, як українці готуються до боротьби з заметілями та морозами, як вже борються в деяких регіонах, і, власне, намагалися з'ясувати, чому ж кожного року подібна погода стає несподіванкою і чого чекати від погоди найближчими днями. Ну, а сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Наскільки підвищили мінімальну зарплату в Україні? І що це може означати для української економіки? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
В ранковій свободі час для новин, і передаю слово Антону Шузі.
Дякую. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 4 січня підтримувані Росією бойовики здійснили 52 обстріли позицій українських військових. Внаслідок цих обстрілів був поранений один військовослужбовець Збройних сил України, додають у штабі АТО, а також зазначають, що обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, у тому числі із застосуванням 152-мм артилерії в районі Троїцького на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР твердять, що українські військові намагаються повторити результат передноворічних бойових дій на Світлодарській дузі і просунутися у так званій «сірій зоні» в районі Донецької фільтрувальної станції. Міністерство закордонних справ України підтвердило, що отримало лист від СБУ для погодження ініціативи про заборону в'їзду в Україну кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. У вівторок ультраправа кандидат заявила всупереч позиції Євросоюзу, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму. Марін Ле Пен вважається одним із двох провідних кандидатів на виборах президента Франції, перший тур яких має відбутися 23 квітня. Туреччина 4 січня закликала Росію та Іран вплинути на угруповання Хезболла та інших шиїцьких бойовиків у Сирії. Анкара звинувачує ці сили у неодноразових порушеннях домовленостей про припинення вогню, укладених минулого тижня. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що якщо порушення триватимуть, він ігноруватиме мирні переговори, які Росія, Іран і Туреччина організують 23 січня у столиці Казахстану Астані. Новий президент Молдови, проросійський діяч Ігор Додон, зустрівся з новим фактичним лідером сепаратистського російського придністровського регіону країни Вадимом Красносельським, який називає себе президентом Придністровської Молдавської республіки. Зустріч відбулася в місті Бендери, наразі контрольованому сепаратистами, хоча офіційно воно має бути в буферній зоні між територіями, підконтрольними Кишиневу і сепаратистам. Напередодні
попередній зустрічі Додон написав у Фейсбуці, що такі переговори необхідні, щоб інтенсифікувати придністровське врегулювання. У команді обраного майбутнього президента США Дональда Трампа повідомили, що йому мають повідомити нові дані спецслужб про участь Росії у кібервтручанні у передвиборчу кампанію на зустрічі у п'ятницю. Обраний віце-президент Майк Пенс підтвердив, що теж візьме участь у брифінгу. Він додав, що Трамп, який постійно ставить під сумнів раніше оприлюднені дані спецслужб про російські кібернапади, висловив свій здоровий американський скептицизм щодо висновків розвідки.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 5 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Більше про події в Україні і світі дізнавайтесь на нашому сайті radiosvoboda.org. На все
ви
добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.